rakkaat ystävät, Zohar on, niin kuin mainittiin, käännetty usein sanalla loisteen kirja. Se on salaisuuksien kirja. Ja alle 40-vuotiaat eivät oikeastaan saisi sitä tutkia sen tähden, että siinä pää ei oikein kestä. Sellainen ohje on annettu. Mutta jos on perehtynyt Raamattuun, niin ainakin nämä Zohar-tradition aarteet tulevat hyvin lähelle. Me luettiin ensimmäistä korintolaiskirjeestä jo hyvä alkusana, ja sehän jatkuu sitten siitä, me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä hän on meille lahjoittanut. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamin sanoin, vaan hengen opettamin sanoin, selittäen hengelliset hengellisesti. Ja todellakin on niin, että Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt, Herra Jeesus Kristus on hänet ilmoittanut. Me puhumme ilmoituksen teologiasta. Ja tässä mielessä tie, jota kuljemme, näkyy selkeästi edessämme. Tätä me tarvitsemme aina, kun tutkimme Jumalan sanaa. David Heidegaard, juutalaisen rukouskirjan ehkä paras pohjoismainen tuntija aikanaan, sanoi, että Paavalin teologia on ilmestysteologiaa. Hän ei ollut saanut sitä ihmisiltä, niin kuin galattalaiskirja sanoo, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta. Siinä on sana apokalypsis. Se on apokalyptista sikäli. Ja Samuelillekin Jumalan sana ilmestyi. Se on ilmestyssanaa. Ja meidän tulisi saada sellaisia aha-elämyksiä, jotka ovat niin väkeviä, että kun niitä löytää, niin minulla on tapana silloin, kun uutta löytyy, mennä halimaan vaimoa. Ja hyvin usein tekee mieli mennä keittiöön sen takia. Loisteen kirja. Ei ole oikeastaan pelkästään kabalistinen kirja, eli salaisopillinen kirja, vaan käytännössä se on viiden Mooseksen kirjan tulkintaa. Suurin osa siitä traditiosta on Shimon bar Yochain tulkintaa, toisen vuosisadan keskeltä suunnilleen. Siinä on viisi perusosaa ja tulkitsijana on myöskin niin sanottu hevraja, jokainen hebreatuntija ymmärtää sen. Se tulee sanasta haver, hänen kaverinsa auttoivat. Siinä on kolme kirjaa. Ensin niin sanotusta Sefer HaZohar, joka on Zoharin varsinaista tuommoista Raamattuun perustuvaa. Sitten on Tikkunei Zohar, tavallaan niin kuin korjauksia myöhempää satoa, ja sitten Zohar Hadash, uusi Zohar. Siinä mielessä se on aika laaja juttu. Ja täytyy sanoa, että kun me kristittyinä luemme, niin onneksi on olemassa semmoinen Zoharin selitys, kommentaari, joka on aramea päältä, niin kuin Zohar suurin piirtein on, ja sitten hebreaksi yksinkertaisella kielellä on selitykset. Ja täällä ihan jos ajattelee tätä neljättä osaa, niin siellä on 17 sivua aiheesta Viat HaMashiach eli Messiaan tulo. Ainoastaan keskiajalta Rambam Maimonides, Moses Maimonides, tunnetun juutan oppinut, on kirjoittanut Messias-ajatuksesta yhtenäisesti. Se on pieni Hilchot Melachim, Messias kuninkaan sodista. Muutoin ei näitä aiheita ole selostettu. Toisin sanoen, kyllä Zoharia pitäisi avata. Se on semmoinen kirja myöskin, jota ei synagoga ole sensuroinut, ja eikä myöskään kirkko, koska se ei ole ymmärtänyt lukea näitä aramealaista tekstiä sillä tavalla. Ja kun me lähestymme tätä näin, niin tärkein huomio on, kun ajattelemme kristittyynä Zoharin aarteita, niin kuin aiheemme on, tärkeintä on lukea siitä, kun on osio Heichalot, puhuu 7 Edenin palatsista, mitä siellä sanotaan Messiaasta. Ja varsinkin liberaaliteologeille se olisi hyvin terveellistä lukea siellä Jesaja 53 hyvin keskeisenä aiheena. Ja Messias oli jo Edenin puutarhassa noin kuvannollisesti. Edenillä tarkoitan yleensä tuonella, siis siinä olevaisuudessa, joka oli ennen tätä olevaisuutta, sanoaksemme sen yksinkertaisesti. Jeesushan pyysi myöskin kirkasta minut sillä kirkkaudella, mikä minulla oli isän tykönä ennen kuin maailmaa olikaan. Ennen kuin Abraham oli, olen minä. Siis tämä preeksistenssi, Messiaan alkuperä, on Uudessa testamentissa. Ja kun juutalaiset tulkitsevat Miikka 5.1, Betlehemissä syntyvää hallitsijaa, siellä hän sanotaan, hänen alkuperänsä on hamasta, muinaisuudesta, iankaikkista ajoista, niin Rashi, tunnetuin selittäjä, sanoi, että hän on ollut ennen aurinkoa, kuulta, tähtiä ja eläinrataa. Toisin sanoen, kun Jeesus sanoi jotain alkuperästä, niin kyse pitäisi ottaa todesta. Ja hän sanoi sen niin yksinkertaisesti. Kun ajattelee tätä kristityn kannalta, niin ajattelen, että tuosta 17 sivusta, mitkä sieltä löytyy Messiasta, niin siitä jotakin esittäisin. Messialla oli Edenin puutarhassa maja, jonka enkelit hänelle rakensivat. Sitä kutsutaan myöskin nimellä linnunpesä, hyvin kauniisti. Ja siitä sanotaan Zoharissa, että tätä kutsuttiin linnunpesäksi, ja kun hän kohotti silmänsä ja näki, siis Messias, kuinka patriarkat astuivat Jumalan hävitettyyn temppeliin ja kuinka Raakelilla oli kyynleet poskillaan, silloin Messias kohotti äänensä ja itki, niin että Edenin puutarha vapisi ja myös kaikki ne vanhuskaat, jotka siellä olivat, valittivat ja itkivät hänen kanssaan. Ja sitten mainitaan juuri siitä, että enkelit tekivät paratiisiin tämän majan nuorukaiselle, jonka nimi on Metatron. Se on kätketty nimi Messiasta myöskin Tukholman päärabbi Gottlieb Klein, siitä on paljon kirjoittanut. Tämä Metatron on taivaallinen kirjuri, siitä oli puhetta, ja samastetaan Messiaaseen. Ja hänestä käytetään myöskin Zoharissa nimitystä Melech HaKadosh HaElyon, pyhä ylhäinen kuningas. Jeesushan on kuningasten kuningas. Ja tämä metatron, eli valtaistuimella istuva metathronon, throne, valtaistuin, sai tämän majan, että hän välittäisi vanhuskasten sielut Jumalan tykö sovittaakseen Israelin hajannuksessa tekemät synnit. Siis sovitusoppi on siellä jo, jota teologit kieltävät. Tämä Zoharhan ei ole traditioltaan myöhäistä, vaan hyvin varhaista, ihan ensimmäistä vuosisadolta, vaikka myöhemmin ehkä noin 900, siitä on sitten ensimmäiset käsikirjoitukset tulleet. Ja se peilaa juutalaisen sydämen kaipuuta, se on jonkinlainen älyllinen voimistelusali. Näin voisi sanoa. Olen joskus paljon voimistelualalla kieppunut, jopa Helsingin messuhallissa. Muuan Zoharin Jesajan kirjan 53. lukuun liittyvistä mietteistä kuuluu: edesmenneet sielut saapuvat ja kertovat Messialle elämästään, ja kun he kuvaavat Messialle kärsimyksistä, joita Israelilla on hajaannuksessa, ja että he itse ovat siihen syypäät. Tämä tulee monta kertaa vastaan, järkyttävällä tavalla, koska eivät tahdo tuntea Herraansa. Hän kohottaa äänensä ja itkee niiden vuoksi, jotka tähän syyllistyvät, kuten on kirjoittu: hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu pahain tekojemme vuoksi. Ja silloin nuo sielut nousevat seisomaan paikoilleen, ja Edenin puutarhassa on linna, jota kutsutaan sairaiden huoneeksi. Tämä on yksi niistä nimityksistä, linna, sairaiden huone. Silloin Messias astuu sisään tähän linnaan ja huutaa: tulkoot kaikki Israelin sairaudet ja kivut päälleni, ja ne tulevat. Ja jos hän ei lieventäisi Israelin tuskia ja ottaisi niitä päälleen, kukaan ei kykenisi kärsimään Israelin ahdistusta niiden rangaistuksen ankaruuden vuoksi, joista Toorassa on kirjoitettu. Ja tämä on kirjoitettu totisesti sairautuneen hän kantoi. Nyt myöskin Toora, eli laki ja profeetat yhdistetään tällä tavalla juutalaisessa ajatuksessa. Sitten on tämmöisiä tikunei-korjauksia ja lisäyksiä näihin salaisuuksiin, mutta tämä on se peruspohja. Tässä on vain osa siitä, mitä lähdemme niin kuin seuraamaan. Ja se on todellakin ihmeellistä, että kun nykyään kielletään usein Jesaja 53, että ei siitä ole muuta kuin kristityllä sellaista tulkintaa, että se olisi Messias, niin muuan oppinut sanoo: kaikki vanhimmat lähteemme puhuvat yksimielisesti, että näin Messiasta haavoitetaan meidän syntiemme tähden. Ja jos joku ei tahdo, että hänen syntiinsä näin kannetaan, hän sakataan itse. Toisin sanoen, se on myöskin täällä Zoharissa tämä kantamisen ajatus. Ja Moshe Alsech, tämä Messias kuningasta, on kärsimystä, joka johtuu synnistä, ja kärsimystä, joka perustuu rakkauteen. Hieno sanonta. Kun nuhteton hurskas, joka ei ole syntiä tehnyt, sälyttää päälleen kaikkien pahat teot. Tämä saattaa sitten varhimmissa tekstissä tulla esille: jos joku tahtoo tehdä hyvän työn ja hänellä on joku ystävä, joka lukee englannin kieltä, niin tuolla on vaimoni miehen, ainoa miehen kirjoittama kirja The Midrash of the Messiah, josta kävin Yhdysvalloissa luennoimassa, kun pyysivät messiaaniset sinne. Ja siellä on, se liittyy Ruutin kirjaan, olen siitä jo viitannut, se on niin tärkeä, jossa puhutaan Messian ateriasta. Boas sanoi Ruutille, ota ja kasta tämä leipäpala, pieni leipäpalanen, Haban viini. Ja siinä, kun muistan, kun sen löysin, kirjoitin hebreaksi Messiasta vanhassa testamentissa, ja rabit sanovat, että kaikki Raamatun kirjat puhuvat pelkästään Messiasta. Kummallinen sana. Ja kun en löytänyt muuta kuin hengellistettyä tekstiä, ajattelin, että kyllä juutalaisillakin jotain on, ja otin Midrashin, se on yksi vanhimpia juutalaisia käsikirjoituksia, synagogasaana. Ja luin koko aamupäivän, ja se Ruutin kohta, Ruut 2:14 alkaa, ruokajan tullen, sanoi Boas. Vaimo oli sanonut ruoan valmiiksi, ja silloin pääsin, oliko se nyt 5. luku, pääsin siihen, että joka syö Messian ateriaa tässä maailmassa, on 4 kertaa, saa syödä sitä Messian aikana, kristillisen aikana ja tulevassa maailmassa. 4 kertaa tämä leipä on Jumalan valtakunnan leipää. Ja mua rabbi sanoo pyhässä hengessä, tämä hapan viini on niitä kärsimyksiä, joista on sanottu, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Oli niin hyvä olla, että oli asiaa keittiön rutistama vaimoa. Se oli todellinen löytö. Ja ainoa juutalainen, joka sitä on tutkinut, on vuonna 71 väitöskirja. Se on ainoa väitöskirja synagogasaanoista. Väitöskirjan kirjoittanut Maidon Bialik Lerner, josta voisin kertoa, kun hän tapasi. Se oli ihmeellinen kohtaus. No niin, on syytä nähdä, että Zoharissa, salaisuuksien kirjassa, on tällaisia kuvia, jotka ovat jollakin tavalla vielä etsimässä muotoansa, jossa on viittausta Messiaan alkuperään ja kärsimyksiin ja siihen, että hän kantaa meidän syntimme. Tämä on hyvin tärkeä asia. Mutta toinen asia, mistä nykyään myöskin keskustellaan, kun kirkkolaiva on vähän karahtanut pohjasta kiinni, niin tuo kolminaisuusoppi. Täällä Zoharissa on nimittäin asioita, joita ei oikein tunneta. Te muistatte, kun Israel teki takavuosina rauhan Egyptin kanssa, oliko se pääministeri vai kuka, lainasi Jesajan kirjan 19. lukua, jossa sanotaan, että on kerran oleva valtatie Egyptistä Assyriin ja Israel on oleva kolmantena Egyptinen ja Assyrin rinnalla siunauksena keskellä maata. Ja siinä luvun alussa sanotaan näin. Ja tämä on sellainen asia, joka heti herättää ajatuksia ja ymmärrämme, että Zohar siihen silloin puuttuu. Tämä salaisuuksien kirja. Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Al-Aab-Kal, Ain Bet on yhteensä 72 ja Kal on 130, siis 202 gematrian salaisopin kirjainten arvoja lasketaan. Ja nyt psalmissa 2 sanotaan, antakaa suuta pojalle, Nasku Bar. Bar on 202. Toisin sanoen tämä liittyy psalmiin 2. Jos sitten ottaa keskiaikaisia rabbien jalkkut raamattokoulusta keräämiä jakeita, jossa on kerätty yhteen kaikki lainaukset, niin psalmi 2 lainaa viitata 6 kristitylle tärkeää jaetta. Siinä on tämä psalmi 110, joka on kolmisen kertaa Uudessa testamentissa yhdessä psalmin 2 kanssa. Herra sanoo minun herrani, istu minun oikealle puolelleni. Ja sitten rabbit lainaavat Daniel 9, jossa sanotaan taivaan pilvestä tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja rabbit lainaavat Jesaja 53 ja psalmin 2 yhteydessä. Kuulkaa, se on aivan hämmästyttävää. Rabbi Hillel loi sellaisen raamatun tulkinta tavan, että pitäisi luoda yhtenäisiä perheitä. Siis yhtenäisiä rakennuksia raamatun jakeista. Olen siitä maininnut jossain ja ehkä tulee vielä monta kertaa elämässäni mainitsemaan, että Israelissa tapasin armeijan latausekspertin, kun olin puhumassa juutalaiskristityille. Hän tuli luokseni, semmoinen korsta mies, ja sanoi, että nyt hän ymmärtää. Hän on armeijan latausekspertti. Käytin hebreaksi sanontaa, että tulee ladata raamattu. Se on Hillelin metodi. Löytää yhteyksiä, mihinkä tämä viittaa. Ja se on nyt hän ymmärtää. Pitää tällaisia yhteyksiä löytää, jota voisimme yleensäkään keskustella ihmisten kanssa ja juutalaisten kanssa pelastuksen asiasta. No, tässä psalmista 19 tehdään silta. Jesajasta 19 ja siitä psalmiin 2. Tuo psalmi on sikäli tärkeätä, kun Paavali 6 tuli, oliko se 62 vai sitä aikaa Jerusalemiin, niin me Sionin vuodella odotimme häntä, hän tuli ja joku juutalaiskristitty katolinen pappi suuteli hänen kenkiänsä, tai ainakin hyvin läheltä maata. Ja mulle tuli mieleen se, että isä sanoi, että täytyy vaan tervehtiä ja lyödä jalat yhteen. Ja sitten tuli mieleen siinä psalmi 2, antakaa suuta pojalle, se on Messias, se ei ole Paavi. En minä voi tuota pussata. No, Paavi tuli lähelle, se oli hento mies ja teiniin nostin puntteja silloin vielä. Olin sen verran nuorempi. Otin kiinni kädestä ja puristin ja se nuljahti. Hän oli niin kuin kärsivä Herran palvelija. Mutta minä tein kyllä raamatullisesti oikein, en minä Paavia suudellut. Ja sain sitten vielä preniikankin hänen henkivartijaltaan, jossa luki en Kristo, eli Kristuksessa. Kun minäkin olen Risto, en Kristo, in Kristo. Ja kaikki synnit anteeksi etuperin ja takaperin, niinhän se katolisen opin mukaan on. Psalmi 2 on hyvin, hyvin keskeinen täällä Zoharissakin. Ja sen selityksessä sanotaan Zoharissa näin. Sinä olet se hyvä paimen, sinusta on sanottu antakaa suuta pojalle. Sinä olet suuri alhaalla, Issain opettaja, palvelevien enkelten Herra, korkeimman poika, pyhän poika, ylistetty olkoon hänen nimensä ja hänen pyhän henkensä. Eikö tässä ole käytännön kolmipitäisyys? Se on Zoharista. Siitä on keskusteltu rabbienkin kanssa, taikka he keskenään, että kun Raamatussa käytetään sanaa Jumala, Elohim, se on monikossa ja silloin aina teon sana on yksikössä. Ja siitä johtuen ovat luoneet sitten sellaisen tulkinnan, että Jumalalla on erilaisia kasvoja. He puhuvat Jumalan ilmoituksen kolminaisuudesta. Zoharissa on 5 sanontaa, jotka viittaavat tähän Raseidislossaa 3 luvun salaisuuksiin, Tlatrisiin 3 päätä, Tlatruhiin 3 henkeä, Tlathavajot 3 ilmoitusmuotoa, Tlatsmechin 3 nimeä ja Taltagvanin 3 tulkintasävyä, jos näin kääntäisi. Ja nythän englannissakin puhutaan Jumalan olemuksesta käyttäen sanaa Godhead, Jumalan pää, jumaluus. Ja Zoha kysyy, kuinka nuo kolme nimeä ovat yksi, ovatko ne yhtä vain, koska me kutsumme niitä yhdeksi, miten ne ovat yksi, tiedämme vain pyhän hengen innoituksesta ja jopa silloin jopa suljetun silmin. Tämä on erittäin hyvää rokotusta liberaaliteologiaa vastaan. Kun puhutaan kolminaisuudesta, sain juuri postissa oikein rakkaalta veljeltä, joka juutalaista ihannoi sähköpostissa viestin, että hän niin kuin ajattelee niin kuin jotkut juutalaiset kristityt, että kolminaisuusoppi olisi vasta kirkon 300-luvun luomaa. Ja on kamalaa, kun lähdetään sitten joidenkin perään, jotka tahtovat kieltää kristinuskon sanoman, niin kuin juutalaisuudessa pyritään, vaikka sieltä paljon voi oppia. Mehän emme puhu kolmesta jumalasta, vaan kolmiyhteisyydestä. Ja olen päätellyt, että tämä on lähinnä käytännöllisen järjen postulaatti. Se jäi joskus kouluajalta mieleen. Immanuel Kant käytti tätä sanontaa, käytännöllisen järjen johtopäätös. Ja Zohar kutsuu tätä nimellä Razedishlosha, ja siellä sanotaan, että tämä on ikään kuin sisäisen totuuden ulkonainen kuori. Näin he sanovat. Ja tämän salaisuuden on Messias kerran, Messias kuninkaan kautta. Kuten on kirjoittu Jesaja 11.2, hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki. Lainavat aivan samoja jakeita, mitä mekin, nämä rabbit. No käytännössä on niin, että kolminaisuushan on esillä muun muassa kastekäskyssä, ja vuosien 90 ja 100 välissä ainakin kirjoitettiin Didache 12 apostolin oppi, joka perustui juutalaiseen kasteopetuksen, heilläkin oli kaste, jota on hyvä ehkä tutkia. Siinä sanotaan kasteesta, että pitäisi virtaavassa vedessä kastaa, jos ei sitä ole, niin sitten tavallisessa vedessä, ja annetaan juutalaiset antavat määräyksen, kuinka paljon sitä vettä pitää olla, ja jos ei ole kylmää, niin sitten lämmintä vettä. Jos ei ole vettä juuri ollenkaan, niin sitten huomatkaa, ja se toistuu kahteen kertaan, tulee valella kastettava isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Se on kaksi kertaa kasteista sanotaan. Toisin sanoen tämä kaava, käytännöllisen järjen postulaattipäätelmä, on ollut käytössä jo siinä 90. Ja siinä suhteessa ei pitäisi suhtautua näihin väärällä tavalla. Se on salaisuus. Me lauloimme 386, se on hieno virsi. Se on salaisuus. Mutta Paavalihan puhui Kristuksen salaisuudesta. Ja on järkyttävää, jos me menemme tämän ajan myötä epäilemään kirjoituksissa sellaisia asioita, joita emme vielä tunne. Ja tällä tavalla kiellämme uskon perusasiat. Kolmas asia, siis puhuin siitä Messias-kuvauksesta, joka Zoharissa on, ja sitten tästä kolmiluvun salaisuudesta, joka meitä kiinnostaa. Kolmas asia on se, että Zohar auttaa eri traditioiden ajoituksessa. Esimerkiksi rukouskirja, kun siinä on kommentaaria, näytin eilen yhden paksun kirjan, niin viittaa usein Zohariin. Siellä oli niin idässä kuin lännessä juutalaisten oppineiden peruskirja. Kun ajattelee Jesaja 53 tulkintaa ja sen traditiota, pitää muistaa, että Uusi testamentti on juutalaista kirjallisuutta. Ja Uudessa testamentissa olevat asiat, kun siellä lainataan Jesaja 53 useampaan kertaan, nämä lainaukset heijastavat sen ajan ajattelua. Ei mitään tyhjästä saanut ottaa. Eivätkä alkukristityt voineet lainata mitään muita Raamatun sanoja Messias uskona tuoksi kuin niitä, jotka silloin hyväksyttiin. Ei ne mitään siinä uutta saanut tehdä. Pelinappulat oli pantu pöydälle ja niitä piti käyttää, jos puhumme ihan noin käytännön kuvin. Jeremias, tunnettu teologi, väitti siinä 1930 suunnilleen, että Jesaja 53 olisi ollut messiaanisesti tulkittu jo Palestinan juutalaisten kesken toisen temppelin aikana, siis Jeesuksen aikana. Ja häntä vastustettiin. Saksassahan on aina nämä asiat olleet kiistan kohteena, koska Jeesus on vain myyttiä sikäläisten koulukuntien mukaan, jopa tänä päivänäkin. No, tämä ajatus, että me Jesaja 53 ei voisi käyttää messiaanisena tulkintana tieteen kannalta, saattaa olla ihan maltillistakin teologien suussa. Justitia 6:2002 puhuu uhrista ja anteeksi antamuksesta. Miellyttävä professori Antti Laato siinä sanoo, yhteenvetona voi todeta, että ainoa varma tulkinta, mikä toisen temppelin aikaiset juutalaiset ovat antaneet tälle Jesaja 53, on se, että se tarkoittaa kärsiviä vanhuskaita. Siis ainoa varma tulkinta. Ja se ei ole koskaan korostanut, että tämä palvelija olisi kansan syntien puolesta kärsivä ja kuoleva Messias. Sen kaltaista sovituskuolemaa ei ole koskaan liitetty Messiaan kohtaloon antiikin juutalaisissa lähteissä. Se ei ole koskaan soveltunutkaan tekstin juutalaisen tulkintatraditioon. Täytyy sanoa, että ei näin saisi sanoa. Ei saisi mennä tällaisen asioiden myötä, jotka sitten hämmentävät. Eihän pappikaan voisi sitten sitä käyttää, jos sitä koskaan ei ole siihen aikaan käytetty kristususkoon todisteena, vaikka Uusi testamentti käyttää. Täytyy sanoa, että aramealaiset targumit, kaikki kolme, puhuvat Jesaja 53 yhteydessä, että se on Messias kuningas. Ne on varhaisia lähteitä. Ja sen tähden profeettaluvuissa, kun luetaan profeetan kirjoja sapattina, siinä on ensin Toora ja sinne profeetat, niin Haftaroteissa Jesaja 53 jätetään lukematta. Ja Jalkut Mahiri, kun näitä juutalaisia selvitysteoksia on, kirjoittaa sulkumerkeissä, kun tullaan Jesaja 52:13, siitähän se alkaa, se 53. luku. Siihen sulkumerkeissä tästä puuttuu muutamia asioita. Ei niitähän muuttaa, Raamattu ei saa muuttaa, ei pistettäkään. Mutta tästä puuttuu nyt muutamia asioita. Ja siitä on
sanonut professori Urbach, ortodoksi professori, erässä kirjoituksessa, että tämä juutalaisuuden antikristillinen asenne, jolla tahdotaan suojella Israelin kansaa kristillisellä tulkinnalta, ei ole tarkoitettu iäti pysyväksi. Että kyllä sieltä tulee ääniä ja voisi puhua siitä, että kyllä hurskaat juutalaiset ovat tietoisia, että tämä tarkoittaa Messias kuningasta, ja niin kuin lainasin Moshe Arsheliä, jos ei usko, että hän on kantanut meidän syntemme, niin saa kantaa itse. Yksi sellainen puutarhuri, joka pyöri paremmin kuin käveli, rakas ystävä Helsingistä. Kerran me pelastimme hänet ojasta, hän oli niin kuin lehmä, lentänyt sinne selällensä ja sattumalta ajoimme autolla ohitse ja pelastimme. Hyvin läheinen rakas ystävä, joka on jo iäisyydessä. Hän sanoi, että ei ole sen raskaampaa taakkaa kuin synnin taakka ja syyllistyön taakka. Ja jos pitäisi kantaa pyhän Jumalan silmien eteen oma syyllisyytensä, niin kukaan kestäisi. Siinä rapit ovat oikeassa. No, tästä ajoituksesta on hyvä tietää, että Zohar auttaa siinä. Siellä sanotaan näinkin. Niin kauan kuin Israel oli pyhässä maassa, temppelipalvelus ja sen uhrit sovittivat kansan pahat teot maailmaa varten. Se on kaksi kertaa tämä siellä Zoharissa. Nyt Messias sovittaa ihmiskunnan siihen asti, kunnes maailma joutuu tuomarin eteen. Toisin sanoen, tässä on jo asioita, joita pitää rukouskirjan ja juutalaisen traditioon valossa maistella. Ja silloin huomaa, että tämä tulkinta siitä, että tämä sopii juutalaiseen tulkintatraditioon, se on kyllä oikea. On hyvin vaikea olla teologi, jos joutuu puolustamaan siinä niin kuin omaa uraansa. Mutta Jeesus ei sanonut minkään kaikkeen maailmaan, niin minä valmistan teille hienon uran. Kyllähän tuo epäjumala, tämä pyhä lehmä, virkaura on semmoinen, jota Uusi testamentti ei suinkaan suosittele. Kyllä on tiedettävä, että Zohar auttaa näissä asioissa. Jesaja 53 on tulkittu siellä messianisti Simon Bar Jochain kautta ja hänen poikansa Elazarin toimesta siinä 130-luvun jälkeen. Ja tämähän oli tämä Simon Bar Jochai, oli Rabbi Akivan oppilas, toisena ehkä 110 suunnilleen hän on saanut tämän tradition, eikä temppelin hävityksen jälkeen, jolloin pyrittiin hävittämään kristillinen tulkintatapa, niin ei silloin tämmöisiä ole keksitty, kyllä se oli jo ennen. Tärkeätä on siis tietää, että salaisuuksien kirja Zohar tuo tällaisia asioita esille. Jos lukee psalmista 118, joka on Shir Matronita, tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, joka on kulmativeksi tullut. Niin rabbit puhuvat, että Messias hylätään ja kerran padaan kunniapaikalle. Ja tuo psalmista 18 annettiin Moosekselle, kun he ylittivät punaisen meren, sanovat rabbit. Ja pyhä henki on ilmoittanut, että kun Messias tulee, hänelle lauletaan tätä hosiannaa. Ja tämä Shir Matronita, kuninkaallinen laulu, on juuri Zoharin ilmaisu ja aramealainen ilmaisu. Ja vielä yksi asia siunatuksi lopuksi. Nyt on aina se vaara, kun pappi sanoo siunatuksi lopuksi, niin sillä on monta häntää, eli koodaa. Musiikissa on häntä, jonka kerätään kaikki perusaiheet. Ota vain yhden hännän siunatuksi lopuksi. Jos ajattelee Messiaan ateriaa, johon me osallistumme, tässä maailmassa, messiaanisen aikana ja tulevassa maailmassa, sitä hän Jeesus puhui, hän ei juo tästä maljasta eikä viinipuun antia ennen kuin juo sitä uutena iäisyydessä meidän kanssamme, siis suuressa pöydässä, joka sinne on valmistettu. Kun ajattelee tätä Messiaan ateria sanontaa, niin on hyvä muistaa, että Zohar sanoo siitä, se on Seudatade David Malkaa, David kuninkaan ateria. Ja niissä rukouksissa, mitkä on sapatin viimeisen aterian, eli Messiaan aterian yhteydessä, sitä ateria jatkettiin yöhön asti ja joskus aamuun asti. Se on niin sanottu Messiaan ateria. Ja itäiset kirkot viettävät Orientissa Herran pyhää ehtoollista lauantai-iltana, niin kuin Paavalikin, kun Eetuku puhui, putosi kolmannesta kerroksesta maahan. Se oli juuri tämä Messian ateria. Uusi testamentti sanoo kyllä, että viikon ensimmäisenä päivänä illan tullen, niin ei se sunnuntaina ole ollut. Siinä on aramean kielellä bahat shabbat, eli ensimmäisenä päivänä sabattina. Kreikan kielessä toistuu sana sabatti. Ja nykyisessä hebrean käännöksessäkin puhutaan siitä. Se on ollut lauantai-iltana, silloin kun jo sai kävellä enemmän kuin sabatin matkan. Kun sabatti loppui, silloin kokoonnuttiin yhteen, vaimolla oli vielä jäljellä sitä hyvää kakkua ja sapattiruokia, mitä nyt antoikin, filterfish, ehkä sitäkin vähän täytettyä kalaa. Ja ne tulivat yhteen ja söivät ja keskustelivat Messias-ajatuksesta. Näin Paavalikin teki yö myöhään asti ja sitten vielä jatkoi aamuun asti, niin kuin juutalaiset tekevät perinteellisesti, kun on tämä sapatin kolmas ateria. No, tuolla Zoharissa on kauniita asioita siitä. Ja juutalaisessa rukouskirjassa kauniita rukouksia, jotka liittyvät tähän. Nämä ovat salaisuuksia, jolla on korvat kuulla, kuulkoon. Mutta meidän aikanamme käy niin, että ihmiset eivät tahdo kuulla Jumalan ääntä. Martin Buber on sanonut, että tämä aika muistuttaa Jaakobia ilman tikapuita. Yhteys taivaaseen on katkenut. Ja jos me kuuntelemme näitä Zohar-kirjan aarteita ja Jumalan salaisuuksia, niin me saamme sille yksinkertaiselle uskolle, mikä meillä on, me saamme sille hyvän jalustan ja tuen. Ja näin käy, että me myöskin sitten suhtaudumme ehtoolliseen ihan uudella tavalla. Ellette syö minun ruumistani ja juo minun vertani, teillä ei ole elämää itsessänne. Siitä tuo Virsi 3.8.6 myöskin kyllä puhuu. Tahtoisin sanoa teille, rakkaat ystävät, että näistä erityislähteistä, joita en koskaan ajatellut tutkivani, sanoin, kun tulin uskon, kaikkea muuta ymmärrän, mutta en tuota juutalaislähetystä. Se oli vielä lähetyskirkossa. Siellä tapahtui kyllä jotakin hyvää. Siellä oli sellainen tuumma pitkä neitonen ja hän sai hyvin voimakkaan sähköiskun, kun hän, me kättelimme. Siihen aikaan käteltiin. Ja minä aloin paeta häntä ja hän alkoi paeta minua. Ja kun maailma on pyöreä, niin me sitten tapasimme vähän väliä. Hän on nykyinen tyttöystäväni. Kaikkea hyvää tapahtui, mutta sanoin toverille, että kaikkea muuta minä ymmärrän, mutta en tuota juutalaislähetystä. Ja heti siitä joutui kiinni. Ja aivan vuodesta 1947 lähtien nämä asiat ovat mielessä olleet. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että tavallinen ihminen on saanut niin epätavallisen kutsun, niin kuin olen saanut. Ja siitä me puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamiin sanoin, vaan hengen opettamiin sanoin, selittäen hengelliset hengellisesti. Herramme ja vapahtajamme, kirkasta meille itsesi. Aamen.